shqyrtimit të pistave të para, kemi zbuluar një dokument sirian të udhëtimit, andaj besojmë se viktimat janë një grup i refugjatëve sirian. Jemi në gjendje të përjashtojmë se viktimat janë në refugjat nga Afrika, ka thënë Dos Kozil. Tre njerëz që mendohet se janë bulgar janë arrestuar në Hungari. Ata besohet se kanë vozitur kamionin. Mund t'ju informoj se tre persona janë aktualisht në paraburgim në Hungari dhe presim që ata të na çojnë drejt autorëve. Besojmë se njëri prej autorëve, që është pronar i automjetit, është shtetas bulgar me prejardhje libaneze, ka thënë Dos Kozil. Policia në Hungari ka thënë më vonë se ka arrestuar edhe një shtetas afgan. Ekipet mjeko-ligjore kanë thënë se viktimat me gjas kanë qënë të vdekura kur kamioni ka hyrë nga Hungaria në Austri. Kamioni me viktima mban logo në një kompanije slovake të pulave Hyza. Kjo e fundit ka thënë përmes një deklarate se automjeti nuk i përket më firmës, por pronarët e rinj nuk e kanë hequr logon. 10 mijëra migrant nga konfliktet në lindjen e mesme dhe Afrikë kanë bërë përpjekje të arrinë Evropën gjatë muajve të fundit. Një numër rekord prej 107.500 migrantësh kanë kaluar kufit e bashkimit evropian muajin e fundit. Shumica e tyre paguajnë shuma të mëdha për njerëzit kontrabandues, që u akalojnë në mënyrë të paligjshme kufit. Shumë migrant vazhdojnë të vdesin edhe gjatë përpjekjeve për të arritur Evropën përmes detit Mezdhe. Qindra njerëz dyshohet se kanë vdekur pasi dy anije me afro 500 migrant brenda janë mbytur në brigjet e Libis të enjtën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova duhet të konsiderohet si pjesë e zgjidhjes së krizës me migrantë që ka përfshirë Evropën dhe jo pjesë e problemit, ka thënë ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi. Vendet e Ballkanit Perëndimor janë duke u përballur me sfida të mëdha në trajtimin e mijëra migrantëve që ikin nga lindja mesme dhe Afrika në përpjekje për të arritur në Evropë. Në një intervistë për gazetën britanike The Telegraph, Thaçi ka thënë se Evropa duhet të ndërmarrë çastje të bashkuar dhe se Kosova do të ndihmojë, por ai ka paralajmëruar se Evropa është në rrezik të humbë zemrën e saj ndaj migrantëve. Komentet vijnë në kohën kur Hungaria është duke ndërtuar një garth me tela në kufi me Serbinë për të ndalur fluksin e migrantëve. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se Evropa duhet të mbështesë projektet e përbashkëta në rajonin e Ballkanit edhe për faktin se problemet e Ballkanit janë edhe problemet e Bashkimit Evropian. Në këtë kontekst Rama ka përmendur autostradën Durrës-Prishtinë-Nish dhe ka thënë se shtetet përkatëse nuk mund ta financojnë vetë ndërtimin e saj. Në një intervistë për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Rama ka thënë se marrëdhëniet e Shqipërisë me Serbinë janë korrekte, ndërsa ato të Kosovës me Serbinë po përmirësohen. Këtë javë është bërë hap fantastik në dialog. Në aspektin politik, çdo gjë shkon në drejtimin e duhur, por këtë nuk mund ta marrim si të mirëqenë nëse nuk ka përparim ekonomik, ka thënë Rama. Akademik Mark Krasniqi ka vdekur sot në moshën 95 vjeçare. Mediat në Prishtinë raportojnë se Krasniqi është truar në qendrën klinike universitare të Kosovës dy ditë më parë pas një përketësimi të shëndetit. Krasniqi ka qenë profesor, shkrimtar dhe akademik. Presidenti Atifete Jajaga në telegramin e ngushëllimit ka vlerësuar punën dhe angazhimin e pandalshëm për dekada me radhë të akademik Mark Krasniqi. Familjen Krasniqi e ka ngushëlluar edhe kryeministri Isa Mustafa dhe ministri i jashtëm Hashim Thaçi. Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara UNHCR ka thënë se numri i refugjatëve dhe migrantëve që kanë kaluar detin Mezdhe për të arritur në Evropë ka kaluar 300.000 këtë vit. Sipas UNHCR-s, shifra është shumë më e lartë nëse krahasohet me 219.000 migrant gjatë vitit 2014. Rojet kufitare të Indisë dhe Pakistanit kanë shkëmbyer zjarr në rajonin e ndarë të Kashmirit, duke lënë të vdekur 9 civil dhe 62 të tjerë të plagosur. Të dyja palët kanë fajsuar njëri tjetrin për provokim. Në një deklaratë ushtrisë pakistaneze thuhet se viktimat janë regjistruar pranë qytetit Sialkot. Zyrtarët e Indisë kanë akuzuar rojet pakistaneze se kanë shtënë të parat duke provokuar rojet indiane që të përgjigjen. Autoritetet në Ghana po hetojnë disa universitete në ndyshimet se kanë lidhje me rekrutimin për grupin militant Shteti Islamik. Agjentët e Shtetit Islamik kanë rekrutuar student pasi kanë nxitur ata që t'i bashkohen formave radikale online, ka thënë koordinatori për siguri kombëtare në Ghana, Joy Dong Kor. Ai ka konfirmuar se dy shtetas të Ganas janë bashkuar ISIS-it. Këto janë rastet e para të tilla që raportohen në Gana. Gana deri më tash ka qenë e paprekur nga militantizmi islamik. Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi ka urdhëruar komandantët ushtarak që të bëjnë më të lehtë për civilët që të hyjnë në zonën e gjelbër të Bagdadit dhe po ashtu të lehtësojnë çasjen në rrugët e tjera në Irak. Milicit, partit politike dhe figurat me ndikim kanë krijuar shumë zona ku nuk mund të shkohet në Bagdad dhe në qytetet të tjera për shkak të shpërthimeve me bomba qysh nga pushtimi amerikan në vitin 2003. Zona e gjelbër është një hapësirë mbrojtur në qendër të Bagdadit ku ndodhen shumë ndërtesa të qeverisë dhe disa ambasada perëndimore. Josef Velosovski, ish kryepeshkop dhe i dërguar i Vatikanit në Republikën Dominikane, ka vdekur përpara se të gjykohej për abuzim seksual të fëmijëve. Ai është sëmurë pak ditë para se të niste gjyqi i tij në Vatikan në muajin korrik. Velosovski, 66 vjeç, është akuzuar se ka paguar për seks me fëmijë në Republikën Dominikane. Ai ka qenë zyrtari i parë i lartë i kishës që është akuzuar për pedofili. Sot në Monako është hedhur shorti për grupet në Ligën Evropiane të Futbollit. Ekipi korçar Skënderbeu është traditur në grupin H dhe do të përballet me Sporting Lisboa, Beşiktaş dhe Lokomotivën e Moskës. Ndeshjet e Ligës Evropiane do të zhvillohen më 17 shtator, 1 dhe 22 tetor, 5 dhe 26 nëntor dhe 10 dhjetor. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga studiot qendrore në Prag ju uroj një pasdite të këndshme. Bashkë miru dëgjofshim.